เรียนกรรมฐานนะเรียนให้ได้หลักได้หลักแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความจำความจำได้ฟังได้อ่านมันเป็นปัญญาระดับต้นๆสู้กิเลสไม่ได้เรียกว่าสุตตมยปัญญากิเลสไม่สะเทือนเลยยิ่งเราอ่านมากฟังมากมานะอัตตามยิ่งแรงกูรู้สารพัดจะรู้ปัญญาอีกชนิดหนึ่งเรียกจินตามยปัญญาปัญญาจากการคิดเอาคิดเอาเราใจเรามันมีกิเลสอยู่แล้วความคิดของเรามันเลยคิดไปตามอำนาจของกิเลสเชื่อถืออะไรไม่ได้ปัญญาจากการคิดปัญญาที่จะใช้พัฒนาใจเราไปสู่ความพ้นทุกข์จริงๆนะเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาจากการเจริญสติเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปดูว่าจริงๆกายเป็นยังไงจริงๆจิตใจเป็นยังไงเรารู้ความจริงแล้วมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นเราจะรู้ความจริงได้นั้นไม่ใช่ด้วยการอ่านการฟังนั่นคือปริยัติไม่ใช่ด้วยการคิดเอานะมันใช้เหตุใช้ผลพระเจ้าบอกใช้ตรรกะใช้ไม่ได้สู้กิเลสไม่ไหวเราก็คิดไปตามอำนาจของกิเลสนั่นแหละเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆงั้นดูของจริงในกายในใจเนี่ยนี่เป็นภาพเป็นกรอบกว้างๆเลยนะของการปฏิบัติในการที่เราจะมาดูกายดูใจตามความเป็นจริงได้เนี่ยเราต้องฝึกอันหนึ่งฝึกให้มีสติอันหนึ่งฝึกสมาธิที่ถูกต้องสัมมาสติกับสัมมาสมาธินะทำให้บ่อยเป็นสัมมาวายามะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะองค์ธรรมสามประการนี้ที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิตัวแท้คือตัวเป็นโลกุตระปัญญาปัญญาที่เป็นโลกุตระจริงๆฉะนั้นต้องฝึกอันแรกเลยฝึกสติที่เป็นสัมมาสติฝึกสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิแล้วก็พอฝึกได้นะก็ทำบ่อยๆลดละกิเลสไปเรื่อยๆตั้งเป้าหมายให้ถูกไม่ใช่ทำเพื่อสิ่งอื่นเลยนะทำเพื่อทำลายกิเลสที่กำลังมีอยู่ปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามไปถ้ากุศลเกิดแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นการหยุดนิ่งอยู่ในกุศลนั้นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญต้องเจริญขึ้นไปเรื่อยๆทำไงจะได้สติสติเป็นอนัตตาอยู่ๆมันไม่ได้มาหรอกของฟรีไม่มีต้องรู้ก่อนว่าสัมมาสติคืออะไรนะสัมมาสติไม่ใช่สติทั่วๆไปอย่างที่คนในโลกรู้จักถ้าหากคนในโลกรู้จักสัมมาสติเนี่ยเขาจะเป็นพระอรหันต์นี่คนในโลกเนี่ยไม่รู้จักสัมมาสติที่แท้จริงชอบพูดคำว่ามีสติมีสติทำอะไรให้มีสติขับรถให้มีสติจะพูดจะทำจะคิดให้มีสติอะไรเงี้ยเดินไม่ตกถนนกินเหล้าก็ทำให้ขาดสติอย่าไปกินเหล้าอะไรเงี้ยสตินะสติโลกโลกคือเมื่อไรจิตเป็นกุศลนะเมื่อนั้นสติโลกโลกเนี่ยเกิดอัตโนมัติเลยแต่สติที่เป็นสมาสติเนี่ยคือสติปัฏฐานเท่านั้นไม่ใช่สติรู้เรื่องอารมณ์ที่เป็นกุศลแต่เป็นสติที่รู้รูปนามรู้กายรู้ใจเนี่ยความต่างมันอยู่ตรงนี้สติทั่วๆไปมันรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลเท่านั้นนะอย่างเวลาใจเราอยากจะมาฟังธรรมเนี่ยใจที่อยากฟังธรรมนะก็มีสติเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันจะรู้เลยว่าตัวเองอยากฟังถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยใจอยากฟังธรรมต้องรู้ว่าใจอยากฟังธรรมนี่รู้เข้ามาที่ใจได้รู้กายรู้ใจได้ถึงจะเป็นสติปัฏฐานเ ถ้าใจเป็นกุศลอัตโนมัติแบบนั้นนะยังไม่ใช่สติปัฏฐานมีสติธรรมดาเท่านั้นงั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวไประลึกอารมณ์ที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นจิตที่มีกุศลทุกดวงเนี่ยประกอบด้วยสติจิตที่มีกุศลทุกดวงประกอบด้วยสติจิตอกุศลทุกดวงประกอบด้วยโมหะแต่ว่าสติที่เราจะต้องฝึกคือสติปัฏฐานไม่ใช่รู้อารมณ์ที่เป็นกุศลแต่รู้รูปรู้นามตัวรูปตัวนามเนี่ยส่วนใหญ่เป็นตัวพิบากซะด้วยซ้ำไปไม่ดีไม่เลวเป็นผลของกรรมร่างกายเนี่ยเป็นตัวพิบากไม่มีดีมีเลวคนไม่ดีไม่เลวเพราะร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์เป็นวิบากคนไม่ดีไม่เลวเพราะความรู้สึกสุขทุกข์จิตเป็นตัววิบากคนไม่ดีไม่เลวเพราะจิตไปรับรู้อารมณ์จิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์แต่คนนะไม่ดีไม่เลวเพราะความจำแต่คนดีคนเลวขึ้นมาเนี่ยเพราะความปรุงแต่งสังขารขันธ์งั้นตัวส่วนใหญ่นะในขันห้าเนี่ยเป็นตัววิบากมีตัวที่เป็นกุศลอกุศลคือตัวสังขารบางอย่างไม่ใช่สังขารทุกอย่างสังขารบางอย่างก็ไม่เป็นกุศลอกุศลเป็นกลางๆนี่สติปัฏฐานเนี่ยนะรู้กายรู้ใจของตัวเองมีสติรู้กายมีสติรู้ใจนี่ที่เรียกสติปัฏฐานตามใดที่ยังมีการเจริญสติปัฏฐานนะการบรรลุมรรคผลก็ยังมีอยู่ถ้าวันใดไม่มีการเจริญสติปัฏฐานในโลกแล้วก็คือไม่มีคนบรรลุมรรคผลอีกแล้วถ้าวันใดคนลืมสติปัฏฐานไปทั้งหมดแล้วไม่มีใครระลึกรู้เรื่องสติปัฏฐานแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลอีกต่อไปงั้นสติที่เราจะต้องฝึกนะคือสติปัฏฐานสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นสติปัฏฐานก็จะเกิดได้เราต้องดูกายบ่อยๆดูใจบ่อยๆงั้นเวลาในสติปัฏฐานนั้นท่านจะบอกให้รู้กายในกายเนืองๆรู้เวทนาในเวทนาเนืองๆรู้จิตในจิตเนืองๆรู้ธรรมในธรรมเนืองๆคำว่ารู้เนืองๆคือรู้บ่อยๆถ้ารู้บ่อยๆแล้วอะไรจะเกิดสติจะเกิดเราสั่งให้สติเกิดไม่ได้สติจะเกิดเองเมื่อมีเหตุแล้วอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุให้เกิดสตินี่เราอยากให้มีสติปัฏฐานเราก็คอยระลึกรู้กายเนืองๆรู้ใจเราเนืองๆรู้บ่อยๆไม่งั้นสติปัฏฐานไม่เกิดรู้กายเนืองๆทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานมาให้เราเริ่มต้นในหมวดของกายเนี่ยเริ่มจนจากลมหายใจเวลารู้ลมหายใจเนี่ยอย่าไปเพ่งตัวลมหายใจท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบัลลังก์คูบัลลังก์คือนั่งขัดสมาธิทำไมต้องนั่งขัดสมาธิเพราะคนแขกชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีเก้าอี้นั่งก็นั่งกับพื้นพระมาบวชก็มานั่งอยู่กับพื้นถ้านั่งกับพื้นเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยคือถ้านั่งสมาธิมันทรงตัวได้ดีแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดมากถ้านั่งพับเพียบเนี่ยท่านไม่ได้สอนนะพิสูจน์ทั้งหลายให้นั่งพับเพียบอะไรเงี้ยไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนให้นั่งขัดสมาธิก็นั่งได้นานนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงตั้งกายตรงๆหมายถึงตั้งพอดีนะไม่ต้องตรงถ้าตั้งอย่างนี้นะแบบพระศิลปะอู่ทองแข็งเมื่อยไตชักเลยนั่งไม่ได้นานนะนั่งเดี๋ยวก็หดลงมาตั้งกายตรงๆเราตรงของเราแค่ไหนก็แค่นั้นแหละแต่เราคนมันตรงไม่เท่ากันบางคนฝึกมาแบบนาฏศิลป์ตรงเป๊ะเลยนั่งตรงเขานั่งได้ช่างเขาไอ้นั่นก็ตรงของเขาตรงของเราก็อาจจะหย่อนลงมาหน่อยเองแต่อย่าหย่อนจนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไม่มีสติเดี๋ยวก็สลบสลายจิตใจอ่อนแอ ผู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเคล็ดลับอยู่ตรงที่มีสติอยู่เฉพาะหน้าเองมีสติอยู่เฉพาะหน้าหมายถึงอะไรอยู่กับปัจจุบันนะไม่ใช่หลงไปอดีตไม่ใช่หลงไปอนาคตมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้เฉพาะหน้ารู้อะไรหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกก่อนระหว่างหายใจออกกับหายใจเข้าไม่เหมือนกันจิตจะไม่เหมือนกันลองหายใจออกก่อนสิแล้วค่อยหายใจเข้าแล้วสังเกตจิตใจของเราเองอ้าวหยุดตอนนี้เอาใหม่หายใจเข้าก่อนแล้วค่อยหายใจออกแล้วสังเกตจิตตนเองจิตไม่เหมือนกันดูออกไหมถ้าหายใจเข้าก่อนเป็นไงแน่นนั่นในสติปัฏฐานนะท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกหายใจออกแล้วใจผ่อนคลายนะแล้วก็หายใจเข้าด้วยใจที่ผ่อนคลายต่อไปพวกเราที่ฝึกกรรมฐานเนี่ยที่พลาดอย่างร้ายแรงเลยนะก็คือไปทำใจให้แข็งทื่อแน่นๆตรงหายใจเข้าก่อนนะแน่นทุกคนอ่ะหลวงพ่อมันไม่ยอมแน่นมันฝึกมานานหายใจออกหายใจเข้ามันเหมือนกันคนส่วนใหญ่พอหายใจเข้ามันคล้ายๆวิชาลมปราณนะเกร็งลมปราณแน่นขึ้นมาแม่คนจีนรู้เรื่องดีเลยพอทำท่าคนจีนเก็ตถ้าหายใจออกก่อนใจจะคลายงั้นทำอย่างที่พุทธเจ้าสอนหูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ารู้ปัจจุบันหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวท่านก็ไม่ได้สอนว่าให้รู้ลมหายใจนะท่านบอกว่าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวตำรารุ่นหลังรุ่นอรรถกถารุ่นไหนเนี่ยสอนให้ไปดูที่ลมสอนให้ดูตัวลมมันจะได้สมถะถ้าเราจะเดินวิปัสสนาต่อนะไม่ต้องไปพกไปอยู่ที่ตัวลมก่อนเข้ามาที่ความรู้สึกตัวอย่างขณะเนี้ยร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไม่ได้รู้ที่ลมแต่รู้ร่างกายเพราะนี่เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้กายนะรู้กายเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะในกายานุปัสสนาเนี่ยหมวดต่อไปบัพพาต่อไปคืออิริยาบถ4บางคนไม่ชอบดูการหายใจไม่ชอบดูร่างกายหายใจเราก็มีสติรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอย่าไปเพ่งใส่มันหน้าเพ่งใส่มันก็เหมือนไปเพ่งใส่ลมหายใจรู้ตัวสบายๆรู้ทั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมรู้สบายๆเห็นร่างกายมันกำลังนั่งอยู่ถ้าไม่ชอบดูร่างกายนั่งเห็นร่างกายกำลังหายใจอยู่เราเป็นคนดูร่างกายกำลังหายใจใจเราเป็นคนดูแล้วเราจะเห็นทันทีร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยปัญญามันจะเริ่มเกิดแต่ถ้าเราไปดูที่ตัวลมนะอย่างหลวงพ่อหัดทีแรกของพ่อดูลมหายใจท่านพลีสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทท่านสอนอย่างเนี้ยเราเข้าไปจ้องลมเลยเพราะอะไรเพราะว่าในสังสารวัฏเนี่ยเราเคยชินกับวิชาของฤาษีมากกว่าวิชาของพระพุทธเจ้าพอบอกให้รู้ลมหายใจก็จะไปจ้องลมหายใจดูลมหายใจท่านพลีสอนหลวงพ่อนะจับมานั่งตักแล้วก็สอนว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดออกโทนับสองเนี่ยหลวงพ่อก็มาทำรู้การหายใจไปหายใจทีแรกมันจะลึกๆหายใจเสร็จแล้วพอใจเริ่มสงบเนี่ยการนับจะหายไปไม่ต้องนับเลขแล้วเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นนะพุทโธหายไปเหลือแต่หายใจพอจิตสงบขึ้นนะลมหายใจจะตื้นนะหายใจแล้วเหลือลมสั้นนิดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกนี่เองลมไม่ได้ลงไปที่ท้องแล้วนะความรู้สึกนะมาอยู่ที่ปลายจมูกนี่เองแล้วลมก็หายไปกลายเป็นแสงสว่าง เรารู้อยู่ที่แสงสว่างเนี่ยแต่รู้ไม่เป็นจิตมันเคลื่อนออกไปอยากรู้อยากเห็นอะไรนั้นก็เคลื่อนตามแสงออกไปดูข้างนอกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่หลวงพ่อมาดูพวกเราจะฝึกจนลมหายใจระงับเนี่ยนะโง่เฮงพวกเราไม่ให้โง่เฮงพวกเราไม่ให้จะฝึกจนลมหายใจระงับงั้นหลวงพ่อเลยเปลี่ยนการสอนใหม่ถ้าสอนอย่างครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเนี่ยคนแต่ก่อนนั้นนั่งสมาธิกันหลายปีนะพุทโธกันแล้วก็ทำสมาธิกันหลายปีจิตสงบแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกายกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับคนเดินฌานนะแต่จิตตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ได้เดินฌานเรียกว่าวิปัสสนาญาณิกใช้วิปัสสนาไปเลยงั้นมารุ่นเราเนี่ยใช้สมาธิถึงระดับฌานเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้ปฏิบัติอย่างท่านพุทธทาสนะท่านสอนอานาปานสติ16ขั้น16ขั้นนะหลวงพ่อสังเกตดูคนจะผ่านถึงขั้นที่4เนี่ยหาไม่ได้นะหายากเต็มทีขั้นที่4เนี่ยเลิกหายใจแล้วนะลมหายใจระงับทำได้ไหมระงับ เดี๋ยวทนไม่ไหวหรอกนะลมหายใจระงับหมายถึงลมมันสั้นสั้นสั้นจนเหมือนมันหยุดเลยใจต้องสงบลงไปเมื่อเราทำไม่ได้นะเราก็ไม่ต้องไปทำกรรมฐานมีทั้งเยอะทั้งแยะอย่างกรรมฐานสำหรับคนที่ไม่ได้ฌานเนี่ยดูจิตจิตตานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกคนที่เดินปัญญาดูความเกิดดับของจิตใจไปเลยอันนี้ไม่ต้องเข้าฌานก่อนดูง่ายรู้จักโลภใช่ไหมเมื่อวานถามแล้วใจโลภขึ้นมารู้ว่าโลภโกรธรู้ว่าโกรธหลงรู้ว่าหลงนี่แต่ถ้าเราจะเดินเต็มภูมินะอย่างจะเดินสายกายเต็มภูมินี่หายใจไปจนลมระงับนะเหลือแสงจิตจับอยู่กับแสงเล่นกับแสงได้ย่อได้ขยายได้นะจนกระทั่งจิตเข้าฌานถ้าจิตออกจากฌานมาดูกายพิจารณาร่างกายนี่แนวหนึ่งไปได้ไหมได้ครูบาอาจารย์วัดป่าส่วนใหญ่มาด้วยวิธีนี้ทำความสงบจิตเข้ามาแล้วก็ออกมาพิจารณาร่างกายทำไมต้องมาพิจารณาร่างกายจิตที่ทรงฌานอยู่พอออกมาแล้วมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งท่านก็ต้องกระตุ้นให้มันทำงานด้วยการพามันคิดเรื่องกายของตัวเองนะถ้าพวกดูจิตนั้นดูเข้าไปเลยจิตตอนนี้สุขจิตตอนนี้ทุกข์ดูเข้าไปจิตตอนนี้ดีจิตตอนนี้ชั่วดูเข้าไปถ้าจะช่วยมันหน่อยก็พุทโธพุทโธไปด้วยแล้วก็ดูจิตไปเลยนะช่วยตัวเองวิธีนั้นง่ายๆทำได้ไหมพุทโธเล่นๆไม่ใช่พุทโธให้สงบนะพุทโธเล่นๆพุทโธพุทโธเป็นความคิดพอจิตมันไปคิดเรื่องอื่นมันก็ลืมคิดพุทโธที่จริงพุทโธเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสสปาก็มาคิดพุทโธไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองไปพอจิตมันเผลอจิตมันหลงมันก็ลืมพุทโธไปคิดเรื่องอื่นแทนพุทโธเปลี่ยนเรื่องคิดไปแล้วอย่างที่คิดพุทโธนะก็เพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองแล้วก็ดูจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่เป็นวิธีที่ง่ายๆสำหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้ถ้าคุยอย่างครูบาอาจารย์ท่านเข้าฌานนะหายใจเข้าพุทออกโทอะไรนะจนจิตรวมได้ปฏิภาคนิมิตแล้วก็เข้าฌานไปนั้นสายหนึ่งออกจากฌานมาดูกายของเราดูจิตไปเลยพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตไปเลยไม่ต้องใช้สมาธิลึกในการที่เราคอยดูกายบ่อยๆเรียกรู้กายเนืองๆนะก็เรียกว่าเราฝึกสติปัฏฐานการที่เราคอยรู้จิตหนึ่งๆจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วนะมีพุทโธกำกับไปด้วยจะช่วยให้ดูได้ดีขึ้นนะพุทโธแล้วจิตสุขก็รู้พุทโธแล้วจิตทุกข์ก็รู้พุทโธแล้วจิตสงบก็รู้พุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้ดูเนืองๆดูบ่อยๆประเภทวันหนึ่งดูทีหนึ่งหรือ3วันดูทีหนึ่งอย่ามาพูดเลยนะไม่ใช่การเจริญสติปัฏฐานนะนานๆดูทีหนึ่งจิตจำสภาวะไม่แม่น อย่างถ้าเราพุทโธแล้วเรารู้ทันจิตเรื่อยๆต่อไปจิตจำสภาวะของจิตได้แม่นนะจิตขยับขยื่นนิดเดียวเห็นเลยถ้าอย่างเงี้ยพอจิตขยับปุ๊บเห็นปั๊บเนี่ยสติเกิดละถ้าฝึกอย่างเนี้ยเราจะได้สติปัฏฐานที่ดีรู้กายรู้ใจของตัวเองมันมีสองแนวนะแนวหนึ่งของสมถียานิกทำฌานก่อนถ้าทำฌานได้แล้วก็มาเจริญสติดูกายที่จริงแล้วมันมีกายกับเวทนาเหมาะสำหรับคนเล่นฌานนะจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเหมาะกับพวกวิปัสสนาญาณิกพวกที่ไม่ได้เล่นฌานดูเข้าไปเลยมีสองทางให้เลือกเราอย่าเลือกทางที่เราทำไม่ได้นะพระพุทธเจ้ามีทางให้เลือกเพราะว่าคนมีจริตนิสัยแตกต่างกันถ้าเราเข้าฌานไม่ได้อย่าไปกังวลเราดูจิตไปเลยถ้าเข้าฌานได้มีกรรมฐานสองอันนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาคือดูสุขทุกข์ของกายสุขทุกข์ในกายเนี่ยดูกายแล้วก็ต่อด้วยสุขทุกข์ในกายถ้าจะดูจิตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาดูทั้งรูปทั้งนามดูการทํางานดูกระบวนการทํางานเช่นนิวรณ์มันทำงานเพราะอะไรนิวรณ์ไม่เกิดเพราะอะไรนิวรณ์เกิดได้เพราะอะไรกุศลอย่างโพชฌงค์เกิดได้ยังไงดูการทำงานของมันทำยังไงโพชฌงค์ไม่ยอมเกิดดูที่การทำงานดูธาตุดูขันธ์ดูอายตนะดูปฏิจจสมุปบาทอันนี้ในส่วนของธรรมดูกระบวนการทำงานถ้าดูตัวสภาวะล้วนก็เป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาดูตัวสภาวะของกายก็เป็นกายานุปัสสนาความสุขความทุกข์ในกายเป็นเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนานั้นดูจิตใจมันทำงานเมื่อวานสอนแล้วนะการดูจิตดูได้สองส่วนส่วนหนึ่งดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ในใจไม่ใช่ที่กายนะดูสุขทุกข์ที่ใจแล้วก็กุศลอกุศลที่ใจอันนี้เราดูความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วที่เกิดกับใจอันที่สองดูพฤติกรรมของจิตส่งไปคอยรู้จิตเคลื่อนคอยรู้จิตเพ่งคอยรู้จิตทำอะไรคอยรู้เนี่ยดูจิตใจดูสองอย่างนี้ไม่ต้องเข้าฌานก่อนถ้าเข้าฌานก่อนมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูหรอกมันว่างเราใช้สมาธิธรรมดาเนี่ยคณิกาสมาธิดีที่สุดง่ายที่สุดคณิกาสมาธิเกิดจากจิตหลงแล้วรู้นะได้สมาธิขึ้นมาอาศัยสมาธิชนิดจิตหลงแล้วรู้เนี่ยฝึกบ่อยๆจิตมันจะเริ่มตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะหลงแล้วรู้นะฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะรู้ถี่ๆขึ้นมาแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยเจริญปัญญาด้วยการดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปจิตนี้เดี๋ยวก็สุขจิตนี้เดี๋ยวก็ทุกข์จิตนี้เดี๋ยวก็ดีจิตนี้เดี๋ยวก็ร้ายจิตนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าดูมันวิ่งไปทํางานทางอายตนะเนี่ยดูพฤติกรรมของจิตจิตบางทีก็หยิบฉวยจิตบางทีก็ปล่อยวางจิตอันนี้เป็นการรู้พฤติกรรมของจิตค่อยๆฝึกไปเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยเห็นเองแหละนะพอไหวไหมสอนยากไปไหมที่วันนี้สอนยากหน่อยเพราะว่าพวกที่มาเข้าคอร์สเนี่ยฟังหลวงพ่อมาเป็นปีแล้วนะพวกใหม่ๆก็นะให้รู้ว่าน่ะนี่กำลังหัดสติปัฏฐานนะใจกำลังฮะหลวงพ่อพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องเลยรู้ว่าเนี่ยปฏิบัติแล้วง่ายขนาดนี้นะง่ายจริงไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยง่ายๆรู้จักไหมรู้จักงงไหมงงเยอะตั้งเยอะงงถ้าน่ะอย่างเงี้ยใจมันไม่ใช่หน้าอนะบางคนบิดามารดาพัฒนามาดีลูกเกิดมาหน้าเลยนะอย่างนั้นไม่ใช่กรรมฐานนะดูที่ใจเราให้ดูไปใจสุขใจทุกข์ใจดีใจชั่วใจสงสัยรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยาก เด็กเล็กๆก็ดูเป็นเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีเด็กมาบวชเนนนะพ่อเป็นด็อกเตอร์ลูกยังเป็นเด็กประถมอยู่เลยประถมใช่ไหมลูกเป็นเด็กประถมมานั่งอยู่ท้ายแถวสุดเป็นเนนเล็กที่สุดสึกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องดูเนนนี่ไม่เล็กแล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตมันเผลอไปแล้วมันเห็นเห็นจิตไหลไปไม่ได้เรื่องยากเด็กเล็กๆก็ทำเป็นผู้ใหญ่ทำไม่เป็นเพราะคิดมากไหนๆจิตไหลจิตเป็นไงมันไหลยังไงนะเนี่ยว่าแต่คิดนะไม่หยุดคิดไม่มีทางรู้หรอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดหลวงปู่ดูลย์สอนอย่างนี้นะมีคำว่าต้องอาศัยคิดด้วยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดเรานั่งคิดไปเรื่อยๆไหนรู้จิตดูยังไงหาทางอย่างนี้ไม่มีวันดูออกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้หยุดคิดแล้วก็รู้เอานะแต่ก็อาศัยคิดอย่างเด็กเนนนั้นนะเนนก็หลงไปคิดใช่ไหมหลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยหลงไปแล้วอาศัยจิตหลงไปคิดนะเนนรู้ทันตรงนี้นะจิตรู้ก็เกิดขึ้นงั้นปล่อยให้มันคิดแต่มีสติรู้ไม่ใช่ห้ามคิดนะบางคนบอกถ้าความคิดเกิดขึ้นให้ตัดทิ้งถ้ามีการตัดทิ้งเนี่ยเป็นสมถะแล้วไม่ใช่วิปัสสนาแล้วส่วนใหญ่ที่สอนกันมันไปได้แค่สมถะแล้วขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นยังทำจิตให้ว่างมีการกระทำใช่ไหมทำจิตให้ว่างอย่าคิดมีการห้ามถ้าวิปัสสนาจริงรู้อย่างที่เป็นคิดอยู่รู้ว่าคิดนี่วิปัสสนาห้ามคิดอันนี้สมถะสมถะจะมีสิ่งที่ต้องทำวิปัสสนาไม่ได้ทำอะไรที่เกินจากการรู้ตามความเป็นจริงแต่เราปล่อยให้จิตคิดไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นจิตมันทำงานแล้วเรามีสติรู้เดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็คิดตัวนี้แสดงความไม่เที่ยงแล้วแสดงการบังคับไม่ได้ด้วยจิตรู้ก็รักษาไม่ได้จิตคิดก็ห้ามไม่ได้ตัวนี้เห็นอนัตตางั้นดูไปแล้วจะเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาแล้วค่อยๆฝึกไปไม่ใช่เรื่องยากเด็กเองทำเป็นเลยผู้ใหญ่ทำให้เป็นเพราะคิดมากว่าจะทำยังไงดีในหัวของนักปฏิบัติเนี่ยพอตื่นนอนมาก็จะเริ่มคิดว่าวันนี้จะปฏิบัติยังไงดีใครเป็นบ้างยกมือสิคนที่ไม่เป็นคือคนที่ไม่ได้คิดจะปฏิบัติหลวงพ่อนะตั้งแต่เป็นโยมพอตื่นนอนปุ๊บเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยนะคิดเลยว่าจะปฏิบัติยังไงวันนี้จะปฏิบัติยังไงอะไรเงี้ยนะกว่าจะหายโง่นะใช้เวลาไม่ใช่น้อยนะประเภทพอตื่นขึ้นมากายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นต้องฝึกอยู่นานส่วนใหญ่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจะภาวนาไงดีวันนี้หัวเราะน่าสงสารทำของง่ายให้ยากของเปิดเผยทำให้ลึกลับการดูจิตดูใจเป็นเรื่องเปิดเผยนะการดูกายก็เปิดเผยธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดเผยนะไม่มีอะไรลึกลับเลยมีแต่ลึกซึ้งไม่ลึกลับแต่ลึกซึ้งเราชอบวาดภาพการปฏิบัติธรรมให้มันลึกลับเลยเข้าไม่ถึงความลึกซึ้งมัวแต่ลึกลับลึกลับมันยังไงมันยังไงเนี่ยคิวมันยังไงนะเอาอย่างนี้ตัดสินใจเด็ดขาดไม่ได้กินหรอกอย่างตอนนี้กำลังหัวเราะอยู่รู้สึกไหมหัวเราะรู้พยักหน้าอยู่รู้สึกไหมรู้นะเนี่ยรู้กายไปอย่างเนี้ยถ้ารู้กายก็รู้มันไปเลยนะแล้วก็มีใจเป็นคนรู้นะถึงจะทำได้ที่เขาไปนั่งสมาธิกันเพื่อให้มีใจที่เป็นคนรู้พอมีใจเป็นคนรู้แล้วมันถูกกายแต่ว่าส่วนมากพอใจเป็นคนรู้ผ่านฌานมาผู้รู้ตัวนี้ไม่ยอมคิดไม่ยอมทำงานท่านเลยต้องคิดพิจารณากายแต่ของเราไม่ได้ผ่านฌานมาจิตเราเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะตัวรู้ของเราตัวนี้ทำงานเก่งอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะจะเดินปัญญาง่ายดูง่ายๆสรุปให้ฟังนะ คอยถือศีลห้าไว้ก่อนขั้นแรกต้องถือศีลห้าทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบอย่างน้อย15นาทีสำหรับคนหัดใหม่แล้วต่อไปมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเองต้องเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่15นาทีแล้วบอกหนูมักน้อยสันโดษ15นาทีมา15ปีแล้วว่าอย่างนี้สุดจะเยียวยาเลยขี้เกียจอ่ะต่อไปค่อยๆฝึกนะจนกระทั่งทุกลมหายใจเข้าออกมีสติเหมือนปฏิบัติทั้งวันทุกก้าวที่เคลื่อนไหวมีสตินี่ปฏิบัติทั้งวันนะเริ่มต้นมาจากเล็กๆน้อยๆนี่แหละฝึกให้มันชำนาญภาวนาทั้งวันต่อไปถ้าภาวนาได้ทั้งวันนะในทุกอิริยาบถเนี่ยมรรคผลนิพพานไม่ไปไหนหรอกนะอยู่ใกล้ๆแล้วนะถ้าวันๆเผลอทั้งวันไม่ได้กินหรอกนะถ้าอยากพ้นทุกข์อยากมีความสุขที่มหาศาลก็ต้องขยันภาวนาไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขเราได้เท่ากับการปฏิบัติธรรมความสุขในโลกหลวงพ่อรู้จักดีหลวงพ่อเป็นชาวโลกมานานอายุ48ถึงได้บวชนะพ่อแม่ตายไปแล้วมาบวชได้งั้นความสุขในโลกรู้จักอย่างดีความสุขจากการมีเงินเราก็มีความสุขจากการใช้เงินเราก็ใช้เงินมีเงินให้ใช้นะอยากได้อะไรก็มีความสุขจากการไม่มีหนี้สินเราก็ไม่เคยมีหนี้สินอะไรในชีวิตอยู่ในโลกนั้นมีความสุขทุกอย่างชื่อเสียงก็มีคนเคารพนับถือก็มีตำแหน่งก็ใหญ่อะไรเงี้ยมีทุกอย่างที่ชาวโลกมีเมียก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่เพราะเป็นขันธ์ทีเลยมาบวชไม่ใช่ทุกอย่างความสุขในโลกเนี่ยรู้จักอย่างดีเลยแต่มันรู้ว่ามันมีของที่เหนือกว่านี้ก็มาบวชเราก็ได้เจอความสุขที่สูงขึ้นเป็นลำดับไปความสุขที่สูงที่สุดคือพระนิพพานนะพุทธเจ้าบอกไว้เป็นสภาวะที่ไม่มีกิเลสไม่มีความปรุงแต่งไม่มีความเสียดแทงในใจสบายนิพพานเที่ยงนิพพานมีความสุขค่อยๆฝึกเอาไปกินข้าวไปอย่าขาดสตินะไปกินข้าวก็ฝึกไปอยากกินรู้ว่าอยากตะกละรู้ว่าตะกละเคี้ยวอาหารเห็นร่างกายมันเคี้ยวกลืนอาหารเห็นร่างกายมันกลืนนิมนต์นะครับ